halkani waa Washington laanta Soomaaliga VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.24 iyo 19.49 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo aad si toos ah uga dhageysan karaysaan voasomali.com.
Habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal, waa barnaamijkii wacyigelinta dabeysha oo ku celisa oo 17-kii bishii November ee sanadkii hore baxay. Barnaamijkan waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Jamaal Axmed Cusmaan. Qodobada barnaamijka intiisa badan waxaad ku maqli doontaan barnaamijka wacyigelinta dabeysha, hase yeeshee bal marka hore ku soo dhawaada wararkii dunida. Saraakiisha shirkadda diyaaradaha Ruushka ee ku dhacday dalka Masar ayaa meesha ka saaray in burburkii diyaaradaasi ay sababtay cillad ka timid dhanka farsamada, balse eedda shilkaasi ay dusha uga tuurtay cillad ku timid dhanka aadamaha, taasoo horseeday in diyaaradda ay hawada ku kala firirto. Agaasime ku xigeenka shirkadda Kogol Mavia Charter oo ahayd diyuuraddii burburtay, Alexander Smirnov, ayaa magaalada Moscow warbaahinta ugu sheegay in gabi ahaanba awoodda hagida diyaaradda ay ku baxday gacanta duuliyayaasha oo xataa awoodi kari waayay inay la soo xiriiraan xarunta hagayaasha diyaaradaha oo ay iyagu wargeliyaan xaaladda ay ku sugnaayeen. Smirnov ayaa waxa uu sheegay haddii ay horey u jirtay cillad farsamo oo la og yahay in diyaaradda aan loo ogolaan lahayn in ay kacdo xilligaasi. Shirkaddaasi ka tirsan ayaa intaasi waxa uu ku daray in sida keliya ee lagu sharaxi karo ay tahay burburka diyaaraddaasi in cillad ay ku dhacday gudaha diyaaradda oo aanan lahaynin dhanka farsamada, balse ay noqon karto cillad ku timid ama qalad ku yimid duuliyayaasha ama shaqaalaha diyaaradda. Smirnov ayaa waxa uu sheegay in baaritaanka hadda socdo lagu ogaan doono waxyaabaha sababay in diyaaradaasi ay dhacdo, iyadoo shilkaasina ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii iyo shaqaalihii saarnaa diyaaradaasi oo gaaraya 214 qof.
Xisbiga talada haya ee dalka Turkiga ee Cadaaladda iyo Horumarka oo ka tirsan yahay madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa aqlabiyad buuxda ugu horreeya doorashadii axaddii shalay ka qabsoontay dalkaasi. Guushan ayaa u suurtagelinaysa xisbigaasi inuu si buuxda keligii u soo dhiso xukuumad. Guushan uu soo hayay xisbiga madaxweyne Erdogan ayaa ku soo beegmaysa kadib markii 5 bilood ka hor ay ku guuldareysteen inay aqlabiyad helaan, taasoo keentay in khasab laga dhigo in doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay dib loo qabto. Natiijada horudhaca ah ee codadka ilaa iyo hadda la tiriyey ayaa muujinaysa in ku dhawaad 50% ay haystaan musharaxiinta golaha baarlamaanka ee ka socota xisbiga AKP.
Halka aad dhigisteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA, waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii wacyigelinta dabaysha. Cudurka dabaysha ayaa caruurta uu ku dhaco ku reeba saameyn xun oo dhinaca lixaadka iyo maskaxda. Wariyaheenna magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan arintaasi ku eegaya.
Cudurka dabaysha ayaa ilmaha uu haleelo waxa uu saameyn ku yeeshaa korniinshahooda jireed iyo kan maskaxeed, iyadoo taasina ay sababto in ilmahaasi xanuunka qaba aanu la mid noqon kan kale ee caafimaadka qaba, waxaana ay ku kala bedelan yihiin waxyaabo badan oo dhinaca nolosha la xiriira, gaar ahaan dhismaha dhinaca muruqyada sida uu tilmaamayo hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir, Doctor Maxamed Maxamuud Bidey.
Cudurkan dabaysha inta badan wuxuu ku keenayaa ilmaha inuu saameeyo dhinaca nerviska oo murqaha, marka murqihii waxay noqonayaan mataqaanaa kulitaankii cunuga wuu ka hooseynayaa marka loo fiidiyo cunug kale caadigahay. Cudurkan hadduu si daawoto helin oo kaleeto wuxuu keeni karaa inuu saameeyo maskaxda. Maskaxda wuxuu ku keenayaa waxa loo yaqaana meningitis, marka qaarkood uu keeno complication aan ku imanayo, kaasoo sababi kara cunugii inuu u dhinto. Sida inta badan cunugani naafoobay marka la fiiriyo oo lagu compare gareeyo cunug kale caafimaadka qaba, cunugii waxa ku imaana problems psychological ayaa ku imanayo. psychological kaaso noqon kara in problem maskaxeed uu ku yimaado oo cunugi oo aad u dareemo oo feel gareeyo inuu yahay disable ama naafo u yahay marka cunug kale to walaalkiisa ama kan kale to la saaxiibka ama la dariska uu arko kale to kaas waxay sababaysaa cunugi kuritaankii maskaxdiin dib ugu yimaado kuritaankii jirkan dib ugu yimaado waa xanuun runtii aad u dhib badan weeye waa xanuun aan dawo lahayn weeye waa xanuun laakiin laga hortegi kar weeye qofka waxaa la rabaa hooyooyinka iyo aabayaashu inay ku dadaalaan in ilmahan ay usuubiyaan ka hortag wuxuu ka mid yahay cudurada loo yaqaan preventable disease oo mataqaanaa laga hortago laakiin qofka haduu marku dhaco dhib ayuu u keenayaa saas ayaa ilmaha marka koritaankoodiina wuxuu ku keeni karaa inuu ah hoos u dhigo koritaan maskaxeed iyo koritaan jireedba inta waa ku imanaya cunuga xanuunka qaba
doctor biday ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in xanuunka dabaysha ilmaha uu haleelo ay dabeecad ahaan aada uga duwan yihiin caruurta kale waxaana uu sidoo kale soo hadal qaaday dhibaatada cudurku uu u geysto fahamka dhinaca maskaxda ee ilmahaasi
ilmaha horta waa kala duwan yihiin laakiin sideeba cunuga haddii uu xanuunsado waa ka duwanaana dabeecad ahaan ilmaha kaleeto oo dulqaad badan ma yeelanayo ooyin badan buu yeelanayaa waalidku waa ku dhibtoonayaan macnaha daryeelkii loo soo bilahayo kale cabasho badan buu muujinayaa wuxuu isleeyahay aaminsan ama fiil garanaya in ilmaha kaleeto looga roon yahay an waxba loo qabanin isaga marka aada buu dabeecad ahaan isku bedelayaa wuxuu yeelanaya mataqaana inuu dulqaad badan oose yeelanaynin markasta uu xanaaq iyo cara uu ku jiro iyo booyin uu ku jiraayo ayuu keenayaa marka aada ugu dhibtoonaya waalidiinta hooyada leh cunuga mataqaanaa problemkan qaba naafada cunuga booliyada qaba jir ahaan buu uga hooseeyaa cunuga kaleeto caafimaadka qaba marka waxay keenaysaa in dareen xagga fahamkan aada uga hooseenayo inkastoo qaarkood ay yihiin runtii IQ-gooda aada u fiican yahay laakiin inta marka laga fiiriyo boqoley ahaan la fiiriyo numbarka ugu badani waxay noqon karaan dad oo handicap ayay noqonayaan marka waalidiinta soomaaliyeed khaasatan hooyooyinka waxaan aada ugu wacyigelinayaa inay ilmaha talaalaan oo talaalka ay siiyaan talaalku wuxuu u keenayaa waa wax ka hortaga oo cunugi dhibka ku imaan lahaa ka yareynaya sida aawadeed hooyada iyo waalidka waxaan kula talinaynaa inay ilmaha geeyaan xarumaha caafimaadka inay geeyaan amseejada in la siiyo talaalka si dhibaatada oo mustaqbalka ku imaanaya ilmahooda uga yaraado
ilmaha qaba xanuunka dabaysha ayaa inta badan waxaa culays joogto ah ku qabaa waalidiintooda marka laga hadlayo dhanka xanaanada waa tan hooyo faadumo maxamuud oo in muddo ah soo haysay ilmo yar oo gabadheedu dhashay oo uu xanuunku asiibay
cunuga booliyo qaba waa cunaan lixdiisii lixaad dhammayn waa cunaan xiskiisii dhammayn mar haddii qofkan cudur neerva uu ku dhaco booliyadu waa cudur neerfaha ka agdhow ka hortag yacni waa uu leeyahay ka dabatagse ma lahan maadaama uusan ka dabatag lahayn oysan caalamku ku guulaysan in dawadiisii la helo qof xanuunsan oo aan dawadeedii lahayn inay dhib saa'ida dheer tahay cunugii waxnaana saa'ida u baahan yahay xibnihiisii kuma filla hurdadiisii waa yar tahay waa qof hadduu seexdo xitaa jirkiisii qayb ka mid ay daalayso ilmihii kaleeto sida u hurdayaan ma u hurdayo ilaan caafimaadkiisa iska yar maadaama caafimaadkiisa yar yahayna wuu ka dhibaato badan yahay cunuga caafimaadka qaba aada ayayna ugu dhiban yihiin dadka haya haysmadiisu waa ka dhib badan tahay ilmaha caafimaadka qaba barkii isaga habeenkii uu kicis badan yacni xanaano badan soo jee dafar habeen walba uu ku dhafrinaayo ilaa qof addimadiisii dhan yihiin maaha waa qof yacni raba in la xanaanayo oo saxaradii kaadidii masqusha la geeyo ama tuujiga aada saarto ama aad yacni oon dadaal oon ka saa'id badan ilmihii kaleeto ilaa muddona cudurku waa cudur la noolaanayo maahan cunug intuu kaa caga qaado kaa soconaya dabeecaddiisuna waa ka dabeecad bedelan yaho cudurku waa cudur yacni neerfaha wax u dhibaaya afar laasaa ooyinuu ku jiraa habeenkii ma ka hurdaysid toban cunug adoo haaya iyo hal cunugoo bool yahayse adoo haaya tobanka cunuga dhib yar oo sahlan
macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada gobolka banaadir oo ardayda ay waxbaraan qaarkood xanuunka dabaysha horay u naafeeyey ayaa siyaabo kala duwan u sifeeyey fahamka ardayda noocaas ah inkastoo ay isku raacsan yihiin in markasta waxbarashada ilmaha booliyada qaba aanay la mid ahayn kuwa aan qabin xanuunka mahad xasan farey waxa uu ka mid yahay macalimiinta dugsiga hoose dhexe sare ee almasal ee magaalada muqdisho waxaana uu si kooban uga hadlayaa heerka faham ee ardayga xanuunka dabayshu halakeeyey iyo habka ay ula dhaqmaan
markii aanu isu barbar dhigno labada arday midka dabeysha naafaysay wuu ka micnaha ka maskax culus yahay kan kale ee fiyow ee lixdii salxaad ilaahay u dhameeyey sababtoo ah midkan kale waxaweye waa mid mar walba cuqdiyeysan oo cuqdad ay ku jirto dhahaya xitaa micnaha wax walba xitaa number one lagaama dhigayo ama ardada nafteeda markay cayaarayso ama meel isu raacayso waa micnaha mid inta badanba aan u fahmaysnayn inuu ardada kala raaco si isu buusayo sababtoo ah wuxuu leeyahay adii jiis baa tahay ama gacan baa leedahay ama xogaa si baa tahay laakiin annaga ka macalimiin ahaan waayo khibrad dheer ayaan u leenahay maadaama aniga maxad ahaan aan ku jiray bacd waxbarasho ilaa iyo 32 sano macnaha waxaan dareemayaa ardada noocaas sababtoo khibradaan u leeyahay ardada kale ee waa ka yaro macnaha kasoo dhaweystaa si aan xitaa ugu daro guddiga galaaska kaab galaas asaan ka dhigaa dabcan waxaan yidhahdaa macnaha tiimkaas ardada ah koox koox markii loo shaqaynayo tiimka macnaha adaa macnaha mas-uul ka ah macnaha saan beeska niida aan macnaha markaas aan ugu dhisno si macnaha si moolkiisa oo hay u noqdo maadaama si waxbarasho haddii laga aamuso waxbarashihiisaaba gaab gelayso waxaa laga yaabaa inuu bacd waxbarashadaba uu ka haraba
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kalena waxaa jira dad uu ku dhaco cudurka dabayshu hase yeeshee uusan saameyn ku yeelin korriinkooda iyo midda maskaxeedba korriinkooda jirahaaneed aan idhaahday iyo middooda maskaxeedba haddaba wariyaheenna magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa arrintan ka waraystay doctor cabdulaahi maxamed cabdi
doctor cabdulaahi maxamed cabdi waa dhakhtar ku takhasusay cudurada guud islamarkaana ka shaqeeya amaba ka howlgalaa magaalada hargeysa ee somalilan doctor ugu horreyn bada su-aasha ugu horreysa aan ku weydiiyo inta badan markaynu ka hadlayno cudurkan booliyada amaba dabaysha markaynu ka hadlayno haddiiba ay halay qofka ku dhacdo may wada naafaysaa dadka oo curyaannimay ku keenta mise dadka qaar waxa jira ka badbaada
shir waa aad baad u mahadsantay maanta inaad ugu marti qaado barnaamijkan caafimaadka ee VOA-da ka baxa haddaan usoo noqdo su-aashaadii weydiisay waxa weeyaan markaynu ka hadlano cudurkan booriyada la idhaahdo oo run ahaantii caalamka weliba wadamadan soo koraya ku haya dhaawac weyn oo caruurta saameynaya waxyaabaha sababa kolley waxaweyaan waxyaabaha ilmo aragtida ku jira oo bacteria maaha fungusna maaha waxaweyaan nooca loo yaqaano viruska ayaa sababa marka booliyadaasi marka waxa weeyaan waxyaabaha inta badan waynu aragnay dad badan oo curyaana oo markay raayeen intay dadku ay dhahdaan dabayl baa martay iyo wax noocaasa oo khuraafaad la akhriyo deedna ilmihi sidii uu ku koro oo uu sidaa ku laxaad beelo oo qaar aan kacayn oo kuwan dadkan gawaarida yar laxaadlaasha wataa ayaad arkaysaa haddaba uu ku dhacaa dadka weliba siba ahaan caruurta inta badan waxa u sababa horta marka hore inuu dhaco dadkeenu waxay kasoo horjeedaan wax talaalka loo yaqaano oo way diidaan oo waxay u haystaanba in haddii qofka irbad lagu mudayo indhashii laga mudayo kale masalin oo kale tusaale ahaan ama in wax kale loo geysanayo sun lagu mudayo marka dadku waxay u baahan yihin wacyigelin ama inay fahmaan run ahaantii dhakhaatiirtana waxaan ugu baaqayaa inay dadka cilmigay soo barteen ay si hufan ugu sheegaan oo hagar la-aana marka inagu bulsho ahaan waxaynu diidannahay inu kasoo horjeednaa waxa talaalka loo yaqaan marka kaasina qeyb weyn buu ka ciyaaraa qofka marka horeba inuu ka hortag ahaan uga ilaaliyo ku dhicidda fayraska
laakiin haddiiba tusaale ahaan viruskan poliomyelitis haddiiba qofkii uu haleelo ku dhaco inta badan mooda curyaan buu ka dhigaa misada waxaa jira dadka qaar ka badbaada
aad baad mahadsan tahay waxa weeyaan qofka markuu ku dhaco dadka wada curyaan kama dhigo gaar ahaan qeyb ka mida inuu qofkii ma garanaysa curyaan ka dhigaa lagaba dadka qaar ka mida taasi kuma xidhna macnihii ama qofku ma inanba ma inanba da-dana kuma xidhna tusaalaha waxay ku xidhantahay immunitygii ama difaacii jirka oo kale qofka hadba siduu yahay ilmaha yar koritaankiisii hore iyo inuu qaatay masalan kale talaalkii qofka waxa laga yaba talaalka inuu qaatay laakiin aan u wada dhamaysan marka jirkiisii waxaa ku jira dawadii baa ku jirta marka waxa laga yaba markuu inuu saf mar ahaan ugu dhaco oo aanu naafaynin laakiin qofka hadduu bilaa talaal ahaa jirkiisu wuxuu u ban yaalaa markaa inuu fayraskaasi dhaawaco oo laxaallaan u geysto
tusaale ahaan haddaynu soo qaadano kuwa uu safmar ahaan ugu dhaco amaba uu safmareeya sida af soomaaliga la yidhaahdo amaba ka badbaadaba intuu de fayraskii soo mara haddana aan curyaannimo abadiyan aanu kaga tegin kuwaasoo kale saameyn maskixiyana amaba de bulsha ahaana ma ku timaadaa inta badan ma dareemaan
waxa weeyaan inta badan qofka marka uu naafeeyo kolley waxa weeyaan waa cudur jirkii o dhan wada gaadhaya waayo neerfuhu raacya marka oo waayo sababtan qofkii uu bilaad awoodda u noqonaya neerfihii muruqyada waraabinayay ayuu saameynaya mar hadduu saameeyana neerfahaasi jirkanu dee neerfu kawada kooban yahay marka qofkii haduu uu saameeyo u laxaatiro iyaga maskaxdina way saamoobaysa waxaa laga yaba qofki inuu caqliyan uu u laxaad beelo laakiin qofka aanu isagoo aan naafoobin waxaa laga yaabaa inuu sida jirkiisa kaleba uga badbaaday inay maskaxduna uga badbaado
ان تشاله هاني مكو كره دبلشدي مركي نو كحدلينو ان سدا اينو تلمانا ارغتيه كلا دوون باي كقبان ان وخا جيري كرايا ان تشاله هان ادي لا يرهدو علمي بوليا دي واهليشا مبتي دبيش واهليشا كو دحداي حسين شباب كبد بادي بو قفكي وخ نوقدي سدا اينو سو تلمانا قفان دي جيركي سيانو عريامين اما بان نافين اما مرقيدي سي نيرفسكي سيانو تابني ان سيلولو تعالى يا قفكا سو كرين لفانسيو او لغا دحدايو قفكني قفكا بد بادي او دي نولشيسي ودان كراي
labada qofba walaal taali kara wax weeyaan dadkii horta markaa had qofku wuxuu taa ku dhacay aan ku yar noqdo ee uu la had tiray in la karantiniyo ma ee wax weeyaan in uu bulshada wixii uu la wadaagi jiray uu la wadaago oo dadku soo dhaweeyaan oo inaga inta badan dadka la xalayaasha waa la karantiniyo ama wal iska weynaysiya in la soo dhaweeyo qofkii aanu dareemin in wax ku dhaceen ba een kaasi waa ka qofka uu ku dhacay isagu uu safmareeyay aan waxba noqonin isagu wuxuu baahan yahay in loo sheego inaanu waxba cudurkan yeelin oo safmar uu maray hadduu safmar ahaana aan aanu jirkiisa waxba u geysanin sida aanu jirkiisa waxba u geysanin maskaxdiisa aanu waxba u geysanin deedna uu wada fayo yahay si dadka loo shaqeysan karo una noolaan karo
een tusaale ahaan qofka een saf marka noqday aanu ka dhigin naafo oo aanu de bakteeriyada aanu fayraska si fiican aanu jirkiisa wada gaarin een tusaale ahaan hadii soo qaadan qofka ka badbaaday oo saf marka ku noqdo kale een ma lixadkiisa caadiga ahaa buu haysanayaa oo sida caadiga ah Ilaahay waa abuuray markii soo hore caadiga ahaa buu ahaanayaa ana mise waxaanu noqonaynaa naafa sida qofkan kale tusaale ahaan ay lug yaraanaysa ama gacan yaraanaysa ama labada lugood yaraanayaan ama gacmihii de lixadkii inta badan uu sidaas oo kale u sameynayo een muxuu kaga duwanaanayaa kii kan
een qofka horta hadii oo sida uu wada qofka wada saameeyay mesela kale maskaxiyan iyo jirhaanba wada saameeyay oo sida jirkiisuba mesela kale qof wax laga yaabaa afartii la gacmood labada gacmood labada lugood iyo murqiyada kale oo jirko dhanba ay naafoomin badarkasa oo aan kicinba oo la qaado isla markaa wax laga yaabaa maskaxiyan inuu qofkaasi u saamoobo ama uu maskaxdu ay uga badbaado labadaba way noqon kartaa qofkan kale isagu ay qayb ahaan laga yaabaa inuu ka saameeyo wax laga yaabaa lugahan ama labada lugood oo kaliya inuu ka gaaro laakiin labadii gacmood iyo maskaxdii baa caadi ay u yihiin kaaso kale markaa waxa weeyaan qof ee labadiisii gacmood caadi u yihiin maskaxdii caadi u tahay nolosha qaybeeda kale duun qofka uu la wadaagayaa dadkii bini'aadamka laakiin waa socon kariina een qaar waxa laga yaabaa inuu dhinac uu kaga dhacayo kale misalno kale tusaale ahaan lug iyo gacan oo kale ay wax noqdeen een taasina waxay ku xiran tahay nooca fayraska saynu sheegnay misalno kale iyo awoodda qofka markii hore sayay ee laakiin marka la eego qofkan isuu noqonayo waxay ku xirantahay hadba wixii soo gaaray ee ama inta dhaawac isuu gaarsiisan yahay ama uu xaalad uu gaarsiisantay
waagaag een cudurkan waa cudur dambi badan ba soo jiray isla markaana imika bulshada inta badan wadamada soo koraya een hamada dunida saddexaad waxa la yiraahdaa aad ugu badan een bulshahaano kale si aanu naafadaasi ugu keenin isla markaana ama saf markana noqdo ama kan kaleba ha noqdo een maxaa inta badan talaabooyin muhiim ah qaadaan ee noloshiisa wataan ama baa ugu hortaagaan baalki
een horta talooyin badan baan soo jeedin lahaa talo waxaan soo jeedin lahaa hawlwadanada caafimaadka ee darajada doonaan baa joogaan inay dadka wacyigelin siiyaan waayo bulshadeena marka la eego ee Soomaaliland ahaan wacyigelin badan dadku ma haystaan oo waxay u baahan yihiin dawooyinka waxay uga baahan yihiin dadku wacyigelinta ee marka waxaan oran lahaa dadka ha la wacyigeliyo oo ha loo sheego horta xanuunkan wuxuu yahay marka hore kow iyo qaababka uu gudbo iyo calaamadihiisa oo qofkii isagoo gurigiisa iska jooga Ilaahay inaguma keenay haduu ilmihiisa ka dareemo in markaba la degdego oo dhaqtarka ugu dhow geeyo markaas marka waxaan oran lahaa taasi waxa la gudboon tahay hawlwadeenada caafimaadka inay dadka wacyigelin siiyaan meeshii doonaa dadkaasi miyey magaalada ha joogaan taasi waa qodob qodobka kale waxaan soo jeedin lahaa bulshadeena oo number 1 ay ka tahay in talaalka ay diideen inay ka soo horjeedaan talaalku kulli waa inaga hubaa inta badan oo dawooyin deele inaga hubo oo iyaga laftooda dadka oo dhan ay wada qaataan wadankeena kaliya maaha hala wada talaalana lahaa dadka caruurta gaar ahaan oo ilmo yar ilmo kasta waxa weeyaan de talaalka sida uu qoran ee wasaaradda caafimaadku baa ayuu hawlgeliso marka uu dhasho talaal baa loo bilaabaa mid afka laga siinayo mid lagu midow oo noocyo kala duwan ka TB-da kamida kan booliyo imika aynu ka hadlanaa kamida kuwa joonisyada keena kamida kuwa kale bakteriya ku jira marka talaalkaasi waxyaabo badan bay isugu jiraa oo benta vaccine baa la dhaa kulli tusaale ahaan iyo qaar kale badan lagu soo dari doono kulli marka bentadaas oo kale shan qaybood ka kooban yahay hataa tetaniska ku jirta marka inay dadku qaataan talaalka waa number 1 isla markaana een nadaafadana lagu dadaalo iyo waxyaabaha kale la halmaalo
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdullaahi Maxamed Cabdi oo magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha VOA Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
dhinaca kalena wariyaheena magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa sidoo kale inoo haya warbixin ka hadlaysa sida dhakhaatiirtu ay ula tacaali karto fayadhowrka jirka ama xubnaha dadka u naafeeyay cudurka dabayshu
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka aynu kaga hadlayno cudurka dabaysha ama polio toddobaadkiiba hadahay oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda v o a qaybta afka soomaaliga. Toddobaadkana barnaamijkeenna waxaynu ku eegaynaa cudurrada u nugul ama xubnaha jirka ee u nugul marka uu ku dhaco cudurka dabaysha, sida loola tacaalo iyo weliba mudnaanta gaarka ay dhakhaatiirtu siiyaan. annagoo barnaamijkeena intaynu ku guda jirnana ku soo qaadan doonaa qaybo la xiriira fisioterabiyada ama daryeelka xubnaha jirka ee markaasi jimicsiga iyo arrimaha kale ee akubakterka, iyadoo toddobaadkana barnaamijkeena uu marti noogu yahay dr axmed cali xaashi oo ku magacdheer dr wacaaf oo ka howlgala cusbitaalka madiina ee magaalada nairobi. waxa uu ku takhasusay cudurrada caruurta iyo weliba daaweynta dhaqanka iyo adeegsiga akubakterka ee waddanka china oo wax ku soo bartay. haatanna waxa uu dhakhtarku ka howlgalaa cusbitaalka madiina ee magaalada nairobi, waxaana barnaamijkeenna si gaara uu uga hadlayaa doctorku inay si gaara u saameeyaan marka qofka dabaysha ama booliyadu ay ku dhacdo uu u nugul yahay. ayaa haddana waxaa jira qaybo jirka ka mid a, haddii ay ahaan lahayd lixaadka qofka, dhabarka, iyo weliba qaybo kale oo ka mid a jirkiisa oo si gaara ay u saameeyaan, islamarkaana dhakhaatiirtu ay noocyo kale ama habab kala duwan ay u adeegsadaan si ay u badbaadiyaan, islamarkaana cudurkaasi uusan u halakaynin qaybaha u fiyow qofka. haddaba arrimahaasi isagoo ka hadlaya dr axmed cali xaashi, dr wacaaf oo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadaladiisi ka mid ahaa
yasino, markaan ka hadlayno polio, horta waa sida duwale waa inta in badan baad kasoo sheekeysana waa virus. viruskaas inta badan wuxuu abaaraa maaragtay spinal cord ama xangulaha waxaan u naqaano, wuxuu ku abaaraa qeybta u qaabilsan dhaqdhaqaaqa jirka ama murqyada qaabilsan ayuu ku abaaraa, ee ma abaaro qeybta qaabilsan dareenka. marka hadda waxay ku xiran tahay haddaba meesha spinal cordka ama xangulaha qeybta uu kaga dhaco ayay ku xiran tahay. hadduu kaga dhaco qeybta qoorta ku taalo oo kale, qofku waaba dhimanaya oo maba neefsan karo. kolba waa meel ama gacan bay noqon ama lug bay noqon, kolba qeybta qaabilsan ayay ku xiran tahay. marka complicationka ka yimaada ama cudurada nuglaanta ay u nuglaanhayo cunugu booliyada cudurada kale waxay ku xiran tahay qeybta ay dhaawacday virusku ayay ku xiran tahay. haddii qoorta dhaawacdo haddee waxa weye maba neefsan karo, bacteriyadii iyo wixii oo dhanba sababka iska fadhiisanahaya cunug waaba dhimanhaya. hadda soo deg thoracic qeybta ima xabadka waa lami, hadday gacan tahay waxa weye gacantaasunbaa maaragtay wax noqonaysa. marka organadii areadaas ku yaalay ay booliyadu ku dhacday ayuunba markaas damage gaarahaya, hadday noqoto difaacay ha noqoto, hadday noqoto organka siduu shaqaynaya ha noqoto, waxay ku xiran tahay qeybta maxaan ku dhahdaa spinal cordka ama xangulaha qeybta ka dhaawacantay areada ka agdhow iyo nerbayaashii meesha kasoo baxahaya ee qaabilsanaa maaragtay dhaqdhaqaaqa inta ay ay xukumahayeen. waana baasha way dheer tahay, waxay u kala baxdaa dhowr qeybabda u kala baxdaa. waxay u kala baxdaa maaragtay cervix waxaan ugu yeerna oo kuwa qeybta luqunta ah, qeyb waxaa jirta xabadka ah, qeyb oo maaragtay lumbar aan ugu yeerno dhabarka ah, qeyb coccyx aan ugu yeerno gadaalka shaynta c ah. macnaha intaasoo qeybabda u kala baxdaa waxa weye xangulihii waa dheer, waa kabsaqad waa wayar dheer. marka wayarkaas meeshay dhaawaca ka gaayeen qeybta dhaqdhaqaaqa organadii ka agdhowaa oo dhan maaragtay ama meeshii ay aan ku yihaahdee organadaas nerbayaasha kasoo xangulaha nerbayaasha kasoo baxa organadii ay dhaqaajinahayeen, haddii xangulihii dhaawacmo dee wayarkii waxa weye korontadu soo sideynayo unugina macnaha organkii ama unugina ma shaqaynayo. hadduu waxay ku xiran tahay meesha ee dhaawacu ka gaaray
ama isagoo ka hadlaya habka loo daryeeli karo bukaanada noocaas oo kale markaa booliyadu u asiibtana hadaladiisi waxaa ka mid ahaa
haddii maaragtay dhaawac meeshuu gaaray ahayd qeybta lugaha maaragtay qaabilsan hal lug ha noqoto, inta badan waxa weye laba lugood hal mar booliyo kuma wada dhacdo, hal lug bay kabasaqod hal bay ku dhacdaa ama hal bay ku dhacdaa, symmetric maaha inta badan booliyada. marka hal lug bay ku dhacday, damajka hadduusan weyneyn oo kale waxaa isku dayaynaa baalkii kabasaqod lugtii inaan toosino oo maaragtay operation lagu sameeyo. waxaa isku dayaya waxa la yihahda physiotherapy si nervii loo soo celiyo dib loogu abuuro acupuncturekaasaa ka mid a. lugta hadday qalloocan tahay, haddii laisku dayi karo inta xidid maxaa la yihahda muruq ka badbaaday qeybta booliya oo lagula xiro muruq kale oo maaragtay lugta ay shaqayso. adii intaas waxyaaba badan baa la sameeya, masaaj ha noqoto, acupuncture ha noqoto, qaliin ha noqoto, waxyaabo badan baa lagu sameeyay waxay ku xiran tahay qaabka diplomerka ama lugta ay u qallaacatay ayay ku xiran tahay iyo shaqada qaybta ka maqan lugta marka hadii aan soo celin karno lugta shaqadeedii ama gacanta shaqadeedii waa inta weeye waxa ugu muhiimsan aan ka qaban karno booliyada
qaybta ee physiotherapy-ga ama sida jimicsiga loogu sameeyo ee qalabka loo adeegsado iyo qaabka ay uga qayb qaadato ee soo kabashada bukaanada cudurka booliyada qaba ee aqoonta gaarka arrimaha ku saabsan markaana sharaxaad naga sii
okay waxa weeye muruq baa ka soo qaad muruq baa booliyada ku dhacday muruqii waxaa ku dhacay atrophy ama wuu yaraaday shaqo howlgab baa ku dhacay lama isticmaalin waataan ugu yarno use it or lose it isticmaal ama uu kaa dhumo marka muruqii baan doonaynaa inuu shaqadiisi dib u qabsado oo lagu soo celiyo kama soo qaad waa jabtay jabbaa lagu saaray waxaad arkaysaa muruqaay gacanta oo ka yaraaday muruqii kale bikas maadan isticmaalayna muruqaaga sidoo kale way lami tahay marka booliyada ku dhacda muruq oo qaybtaas aysan dhaqaaqayn oonan jirku isticmaalayn muruqii waxaa waaye wuu baaba'aya ama ical atrophy baa ku dhacaya wuu yaraanayaa marka waxaan isku dayaynaa bal muruqii atrophy ee ku dhacay ama howlgabka noqday inaan hawshiisi ku soo celino marka neerbayaashii inaan stimulation ku samayno waa kumbajar annagoo isticmaalayna totosinti ama mashine annagoo isticmaalayna kulayn kubakubo annagoo isticmaalayna iyo adigu waxyaaba tiro badan xataa mararka qaarkood waxaa la yidhahda muruqa howlgaba inta la gooyo meesha laga gooyo muruq kale oo shaqadiisa kale qaban kara lagu dhejiyo labadii qaybood si uu shaqaysa lugti intaas waxyaaba badan intaasoo waxaa weeye tools baan isticmaali karnaa
kaasi wuxuu ahaa doctor axmed cali xaashi oo ku magac dheer dr wacaaf oo ka howlgala cusbitaalka madiine ee magaalada nairobi waxa uu ku takhasusay cudurrada caruurta iyo weliba daaweynta dhaqanka iyo adeegsiga acupuncture-ka ee waddanka china oo wax ku soo bartay barnaamijkeenii dhegaystayaal maanta inta aynoo joogo intana mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere aad buu mahadsanyahay warbixintaasi nooga soo diray magaalada nairobi dhinaca kalena magaalada garoowe haddaynu u kacno caruurta uu ku dhaco cudurka dabayshu ma helaan daryeel caafimaad gaar ahaan puntland oo ka mid ah meelihii ugu dambeeyey ee caruur ku nool soomaaliya laga helay kiisas cusub oo cudurka dabaysha ah wariyaheena magaalada garoowe nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan ku eegaya
kiisaska la xiriira caruurta ay ku dhacdo cudurka dabaysha ama pooliyada ayaa ah mid aad u yar deganada puntland iyadoo saddexdii sano ay ugu dambeysay la diiwaan geliyey ilaa saddex kiis haddaba arrimahaasi ayaa keentay in la waayo daryeel gooni ah oo ay helaan caruurta cudurka dabaysha ay saameysay wasaaradda caafimaadka puntland daryeel ceenke ah ayay u fidisaa dadkaasi waxaan arrintaasi weydiiyey cabdirasaaq abshir xirsi cabdirasaaq garweyne madaxa tallaalada wasaaradda caafimaadka puntland
runtii ma jiraan de ilmo meel ku urursan oo leeyahay ilmahaasu booliya wada naafaysay oo meel ku xaraysan ma jiraan ama meel ku urursan oo la yaqaan ma jiraan ilmo badan oo naafaa waa joogaan cuduro badan oo naafada keenaana waa jiraan oo aan keliya booliyada ahayn marka de cunugaas wuxuu lamid yahay ilmaha kale oo naafada qabu lamid yahay ilmo badan waxaa jira ama lugta ka curiyaamay ama gacanta ka curiyaamay haddana wax barta marka waxaa laga yaabaa inuu lamid yahay laakiin mid gaara ama waxbarasho gaara ama soocnaan uu kaga soocan yahay ilmaha kale oo naafada qabaay ma jirto
waxaa aada loo tilmaamaa caruur badan oo ay naafaysay dabaysha xilliyo hore iyagoo aan la siin tallaalka ka hortegista balse haddana aan la caddayn dhab ahaan arrintaasi islamarkaan iyagoo naafo ah jooga magaalooyinka
talada guud aan bixinayaa waxay tahay hadduu jiro naafo ilmo hooye haysata ilmo naafobeed ee haysato waxaan ku talin lahaa keliya inay la xidhiidho dhakhaatiirta la xidhiidho ku takhasusay cudurrada caruurta runtii oo ay tala badan ba siinayaan iyo waxyaaba badan oo maarata anfacaya siinayaan marka inay la xidhiidho mar walba la xidhiidho dhakhaatiirta ee caruurta ayaan kula talin lahaa
tira yaraanta iyo waalidka oo aan la xiriirin goobaha caafimaadka xilliyada la arko astaamaha cudurka dabaysha ayaa keenay in aan dalka laga hirgelin xarumo lagu daryeelo oo gooni ah gaar ahaan arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada dadkaasi arrintaas waxaan mar kale weydiiyey cabdirasaaq garweyne
ma jiro qorshe gaar u ah ilmaha ku dhacday booliyo marka ma badnaba marka sida cudurrada kale oo wadan ku badan oo kale oo qorshaha loo suubiyo kale isagoo qorsho uma leh hal cunug ama laba cunug baa laga yaabaa inay sanadka ama saddexdii sano ama afarti sano mar la sheego wuxuu ku badanyahay runtii dhinaca koonfurta soomaaliya ku badan yihiin caruurtaasu oo nambarka hadda la sheegaa waxoogaa uu saa'id yahay oo waddankeena marka qorsho gaara oo lagu talagalay ilmaha ku dhacda xanuunka booliyada ma jiro
wasaaradda caafimaadka puntland ayaa ugu baaqaysa waalidiinta inay xoogga saaraan tallaalka ka hortegista cudurka dabaysha ee la siiyo caruurta da-doodu ay ka hooseyso shanta sano
runtii waa cudur xun ilmahana naafeeya sida laba socotaan hawlo badan laga hayo wadanka marka ilmahaas markii xanuunkaas ku dhaco ma laha daaweyn ma laha dambe wuxuu leeyahay ka hortag marka uun in uun reerkii marka masiibadaas ku dhacday ama cunankii masiibada ku dhacday uu la xiriiro dhakhaatiirta iyo dad kale oo sidii makaranasa loogu samayn lahaa talabixin iyo wax lamida maahane maareyn gaara iyo hab gaara uu leeyahay ma jirto laakiin
Nuux Muuse Birjeeb V O A Garoowe.
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a maalinta isniinta ee bisha noofembar ay noqonayso 24-ka waxaa idaacaddan v o a ay bilaabi doontaa baahinta sheeko taxane ah oo ifdimin doonta qaybo ka mida waayaha dhaqanka iyo taariikhda soomaalida qaar ka mid a sheekadaasi oo la yidhahdo lama huraan waxaa sameeyey cabdulqaadir maxamed mursal waxa uu u warramay wariyaheena maxamuud mascadde oo dhowaan kula kulmay cabdulqaadir maxamed mursal magaalada minneapolis waxayna kala sheekaystay duluucda sheekadan lama huraan
waa tahay cabdulqaadir dabcan inta badan waxaynu barnaamijka maanta kaga hadli doonaa sheekadan lama huraan balse marka ugu horeysa cabdulqaadir waxaad iga warantaa sheekadan lama huraan goorma ayaad curisa
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay mascadde sheekadan haddii aan kaaga waramo waxay ka dhalatay heshiis aniga iyo wakaaladda wararka qaramada midoobay ee irin aan wada gaarnay ayay horta ka dhalatay hase ahaatee fikirkeeda waxay ahayd mid aan u madax bannaanahay marka sheekada lama huraan waxay ahayd mid ka tarjumaysay nolosha soomaalida ee maanta waxaanaan dhihi karaa walow sanadkii 2006 ay sheekadaasi ay timid hase ahaatee wadcigii ama waxyaabihii yiilay waqtigaasi ilaa iyo maanta waxba iskama bedelin oo sheekada goor walba iyo waqti walbaba waa ay bixi karaysaa
waa gartay dabcan waxaad tiri waayaha ay ka hadlaysay ilaahay hadda way taagan yihiin aragtida ama cabirka ay bixinayso aad adigu sheekadan ku fadhiisisay maxay ahayd
sheekadan markaad dhegaysatid amaba dadka badan ee dhegaysan doona waxa ay ka heli doonaan waxyaabo badan oo ay soomaalida maanta ay ku xasuusan yihiin kuna xasuusnaan doonaan waxa weeye sheekadu waxay salkeedu ahaa amaba aan uga dhigay fadhi uga dhigay oo ay ku socotay markii laga saaro cinwaanka lama huraan ee aan sheekada siiyey waxa ay ku socotay sheekada magaalo amaba tuulo lagu magacaabo Tubcaano tuuladaasi Tubcaano waxay ahayd tuulo ay dadka oo dhan ay wada degan yihiin tuuladaasi ma lahayn waxa lagu magacaabo qabaa'il ama qabyaalad kala sarrayn takoor midna ma lahayn waxay ahayd tuuladaasi dadka ku nool dad iskaashta oo wada shaqeeya oo wax walba ay ka dhexeeyaan oo nabad ku wada nool oo si raaxa leh ugu nool meesha magaciidana waxaad ka garan kartaa markii la leeyahay Tubcaano waxa weeye waddadii caanaha iyo nabadda ayaba qaadatay tuuladaas marka dadkeeda waxa ay badanaa ka shaqaysan jireen beeraha tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha labadaba waa ay lahaayeen marka waxay ahayd dad iska kaashta labada dhanba sidaa u shaqeeya iyaga oo sidaasi ku jira oo noloshaasi haysta ayaa waxaa bilaabmay dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya markiisi horena jabhadaha lahaa markii dambena u bedelmay dagaalada sokeeye marka mascado waxaa dhacay tuuladiisa u deganayd nabadda iyo raaxada qabtay ayaa waxaa bilaabanaya laba jabadood amaba laba qayb oo dagaalamaya ayaa qayb intii lasoo jebiyo ayaa waxay sii dulmartaa tuuladii oo markaana wixii yiilay oo dadka kayd ahaan u haysteen haddii ay xoolo yihiin haddii ay yihiin raashin iyo haddii ahayn waxyaabo kasta way sii dhacaan wayna sii birilqaystaan wayna sii baabi'iyaan oo wax walbaa loo geystaa kufsiga ha dhihin dhaca ha dhihin markii ay gudbaan qoladii kaloo eryoonaysay qoladaas baa iyadana soo martay tuuladii meel bariin u ah labadii qolo xagga xagga isu ceyrinaysa qoladii hore la ceyriyay haddana marabaad ayaa wax soo ceyrinaysa oo qoladii wax ceyrinaysa markeeda lasoo jabinaya tuuladii soo maraysa tuuladii markii ay u adkaysan waayeen dadkeeda oo dhibaatada ay badeen dadkii dagaalamayay oo ay waxay sameeyaan garan waayeen ayaa oo ay faqriyeen tuuladi oo hadda wax kasta waa laga dhacay oo dad farmaran bay noqdeen oo beerihi yaani nolol ma jirto tuuladi marka waxay bilaabmeen dadkeedii in ay ka qaxaan oo ay u kala qaxaan yaani dhinac walba oo ay tagi kareen waxa dhacday marka kadib dadkaasi meelahi ay u qaxeen bay waxay kala kulmayaan tii ku haysatay tuulada oo dardaryada iyo boobka tii ku haysatay baa waxa uga sii daraan doonta meeshii ay u qaxeen oo ah barakac halkii ay ku barakaceen oo meelihii ay degeen baa haddana waxay noqonaysaa inay shaqo ku haysan saboolnimo iyo faqri cudur iyo caafimaad darro jahli iyo caruurtoodii dhibaato badan bay kala kulmayaan oo ay dheertay weliba kufsiga iyo amin usoo dhaca iyo dhibaatooyinka kaloo lagu hayo oo aada
maxay marka dadkan maadaama ay qaxeen sidaad tilmaamayso oo dhibaatada ay ku jirto dabcan waxaad cashar ka bixinaysaa sidaan dareemayo wixii ummadda soomaaliyeed dalkii soomaaliyeed ka dhacay marka dadkan waa kuwan qaxay oo aad sheegayso dhibaatada la kulmay maxay sameynayaan deeta kadib oo riwaayada ama sheekada laga dhex arkaya
waa su-aal muhiim ah lana waxay ka mid tahay fariimaha ay gudbinaysa sheekada oo muhiimka ah dadkii qaxay ee ka qaxay ka barakacay tubcaano oo dhibkaa kalena kala kulmay barakacii iyo meelihii ay degeen waa waxa markii ay u adkaysan waayeen kufsiga iyo dhaca iyo shaqala-aanta iyo wareerka iyo jahliga iyo cudurka marka ay u adkaysan waayeen bay waxay bilaabayaan inay isu yimaadaan oo ay tashtaan oo ay ku tashtaan war wax walba aan qabne aan meesha iska guuro oo aan ku noqonno tuuladii tubcaano ee aan ka nimid tuuladaasna aan dib sidaan u dhisi karno aan u dhisno waxaa bilaabanaysa markaa qeybihii u horreeyey ee ku noqonaya tuuladii tubcaano tubcaano marka dadkii degay oo markaa dib ugu noqday baa waxay sameynayaan guddiyo aada u qiimo badan oo ka kooban odayaal haween dhallinyaro marka waxay bilaabayaan in ay ka tashtaan bal inay dib u dhisi karaan tuuladii noloshii oo dhan bay waxay u bilaabayaan dib waxayna ay ku ballamayaan in marka u horeysaba tuuladaasi aan hub lala soo gelin oo wax hub ah aan lala imaan waxaa kale ee ayagu laftooda ay ku ballamayaan inayan samaysan wax hub ah oo muujin kara in dagaal u dhasho ama dagaal laysaga yimaan xataa waxay ku ballamayaan haddii hubkaasi tuulada lagu fasaxo in tuulada laftigeeda ay kala noqon doonto qeyb qeyb u kala baxsan marka tuuladaasi way dhismi doontaa oo tubcaanay kusoo noqon doontaa oo noloshii iyo wax walba ayaa meesha ka abuurmi doona oo waxyaaba aad muhiim ah
cabdulqaadir marka aad sheekadan curinaysay xulatay aragtida noocaasa ee tuulada tubcaano la yidhaahda shalay la wada deganaa dhibaatadu ka dhacday haddana dib loo dhisayo oo dib loogu soo wada noqonayo waxa aad rabtay dadka inaad barto ama casharka meeshan aad doonaysa inaad ka gudbisahay muxuu ah
riwaayadda lama huraan sida aad ka arkayso ama aad ka garan karto cinwaanka ay sideto lama huraan horta lama huraan waa dalkii waa meeshii la isugu imaan lahaa ee la wada dhisan lahaa fariinta ay gudbinaysaa waxay tahay in ay dadku ay intay dib u xisaabtamaan oo ay ku noqdaan dhulalkii ay ka kala yimaadeen oo ay dib markaasi ay wax u dhistaan waxaa kale ay dhiirigelinaysaa in dadka fikiraahi in ay dhibaato kastaba ay ka gudbi karaan oo dhibaatada maanta ay taagan yihiin ay ku bedelan karaan barito inay helaan nolol la mid ah nolosha caalamka uu ku nool yahay oo ah inay nolosha caafimaadka dhistaan tacliinta dhistaan oo warshada dhistaan oo wadooyin dhistaan garoonno diyaaradeed ay dhistaan oo dadka aan rabaa inaan fahamsiiyo haddayna kalsooni jirin inaanu tuulana dhismi karin dalna dhismi karin gobolna dhismi karin dadka waxa weeye in ay wax walbaba sida aad ka arki doontaan amaba aad ka dhegeysan doontaan lama huraan dadku in ay fekeraan oo isugu yimaadaan tala mid ah inay nabad kuwada noolaadaan oo ay kala dambeyn yeeshaan oo ay tanaasulaad yeeshaan oo ay garbaha isqabsadaan taas keliyana in lagu heli karo nolosha adduunyada maanta ka jirta si aan ula sinaano haddii aanu nahay soomaali
waa gartay dabcan mana rabo inaan sheekada ka hor dhaco jadweynaha uu dhageysan doono aan gabagabada u sheego laakiin sidaan kaa dareemayo waxay u eg tahay in ugu dambeynta lama huraan ay tilmaan bixinayso ah in dal nabada iyo dad isjecel ay halkaa ka soo baxayaan
waa sidaa u sheegtay waxaa weeye lama huraan iftiinka ay bixinaysaa waxay tahay in ay dadku helaan nolol nabad iyo dowladnimo iyo kala dambeyn iyo isxukun iyo in la ismaqlo. Waxa weeye sheekada markaad aragto dadka jilaya mathalan oo waxay ka kooban yihiin qoysas, odayaal, odayaal hadda odayaal dhab ah oo ka talinaya nabadda iyo nolosha iyo waxqabadsiga iyo wax kastoo faa'iido u leh ayaa ku jira. Marka waxa weeye dadka oo dhan haddii ay sida fariinta ay bixinaysaa lama huraan lagu dhaqmo, dalkii Soomaaliya dib buu usoo noolaaday.
Wata Cabdulqaadir, marka haddii aan dhinaca jilliinka oo kale aanu nimaano, dabcan dad fara badan baa ka qayb qaadanaya ayaa tiri, haddii aad tilmaanto maadaama barnaamijku uu hordhac u yahay lama huraan oo idaacadda v o a baahin doonto dhowaantan, dadka jilayaasha ka qayb qaadanaya yaa kamid u aad ka sheegi karta?
Jilayaasha lama huraan waxaan dhihi karaa waa jilayaasha ugu sarreeya waa wax jila ee Soomaaliya, oo aan fursad u helay inaan kula kulmo magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaana ka mid ah Cali Dhoof oo dadku dhamma ay wada yaqaaniin, waxaa ka mid ah Haynoosh, waxaa ka mid ah Khadiija Foodey, Cabdigaab, Farax Boorama ayaa jilaya, Faadimo Indhoy, waxaa ka mid ah nin laho Mukhtaar, lahjado badan oo afka Soomaaliga ah ayaa lagu jilayaa. Horta waan ahayn hal lahjad kaliya maaha, maadaama dadka laga hadlaya ay yihiin ummadii ay tahay. Marka ninkaasina waa ku jira, waxaa ka mid ah nin laho Macalin Bisbaas aan u bixiyey, waa Suldaan Girgir ayuu ku magac dheer yahay. Waxaa ku jira haddii alla idmaayo Hodan oo idana gabadh caan ah hata fanaanad ah ka mid ah. Waxaa ka mid ah gabadha caanka ah oo Faadumo Muuse Wanaag ayaa ka mid ah oo idana maagta kaalimo waaweyn ay qaadanaysa. Caruur yaryara ku jirta, caruur yaryara oo wax ka jilaya ku jira. Waa noloshii waa tuulo dhan, degmo dhan oo laysugu imaanayo oo wax lagu qabanayo. Marka waxa weye dadka jilayaasha ugu wanaagsan ee wax jila ayago. Midda kale waxaan intaa kugu daraya, jilayaashan waa kuwii jili jiray barnaamijyo aad iyo aad muhiim u ahaa oo soap opera amaba daraamooyin noocaan oo kale ah. Waxaa kaloo ku jiraan kuu sheegaya ay aad sheekada si iftiiminaysaa dhinaca beeraha. Markaanu ka hadlayno dadkii oo iskaashanaya oo masalan noloshii Soomaalida ee beeraleyda lagu yaqiinay ayaan kuu soo qaadaya, oo ah mathalan nin hebel baa maanta qaba abuur, dadka deegaanka oo dhan baa ka wada qaybgalaya oo beertii la abuuraya. Nin hebel baa maanta qaba beer shafaal oo mirihii lasoo gooyo, dadka deegaanka oo beeraleyda ka wada qayb qaadanaya oo wada meesha ka wada qayb qaadanaya oo noloshii beeraleydu dhabta ahayd baad arkaysaa. Waxaad arkaysaa kale dad kale oo iyaguna ka mid a dadka lala deriska ah tubcaano oo aan laakiin ka tirsan tubcaano oo xoolo dhaqatada ah, yaa waxay bilaabayaan markii jiilaalka inay xoolahooda usoo raraan dhinaca tubcaano oo ay daaqsimo usoo aadaan.
Si guud tubcaano waa meesha waad ka hadashaba, meesha nabadda iyo barwaaqada kusoo idlaan doonta ayay noqonaysaa. Cabdulqaadir, marka barnaamijka idaacadda v o a ayaad ugu talagashay inuu ka baxo waqtigan oo aad dabcan doonaysaa in laga baahiyo, maxaad ku xulatay amaba aad ku go-aansatay in idaacadda v o a barnaamijkan lama huraan ay baahiso?
Barnaamijkan lama huraan maadaama uu yahay barnaamij aad iyo aad u qiimo badan oo hadda wakaaladii qaramada midoobay ee irinna ay lacag badan ay ku bixisay, oo idaacadaha kale ayan fursad u helin in ay wada baahiyaan amaba dadku u wadan helin, waxaan ugu doortay idaacadda v o a xiriir iskaashi oo runa inaan wada sameyno si agabka noocan oo kale ah uusan u dhiman amaba u lumin, maadaama idaacadda v o a ay tahay idaacad meel kasta laga dhageysto oo qof kasta oo Soomaaliyeed uu heli karo fursad uu ku dhageysto. Marka maadaama idaacad caalami ay tahay, ayaan waxaan jeclaystay fursadda ay ii noqotay inaan idhaaho idaacaddii ha isticmaasho agabkan oo aan filayo inuusan meel dhow ku dhici doonin.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo Maxamuud Mascade ugu waramayay magaalada Minneapolis. Waxaa naga xasuusinahay in laga bilaabo bishan 4-20-keeda habeen kasto Isniin ah oo ay Salaasa soo gelayso aad barnaamijkayga Dabaysha iyo Maaweelada Raacsan ku maqli doontaan taxanaha sheekada lama huraan ee Cabdulqaadir Maxamed Mursal uu sameeyey oo in muddo ah inoo socon doonta.
habaysan wanaagsan dhegaystayaal. Laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad barnaamijka wacyigelinta dabaysha kala socotaan. Hadday ku seegaanna waxaad ka daalacan kartaa bartaan ku leenahay internetka ee v o a somali com. haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii dareenka dadweynaha oo ku saabsan khilaafka madaxda dowladda soomaaliya. waxaa magaalada muqdisho kasoo dirtay aan idhaahday wariyaheenna Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. anigoo ah Saynab Abuukar Maxamed, waxaan ku suganahay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. qodobkan dhegaystayaasheenna aan la wadaagayno ayaa ah khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u dhexeeya oo haatan gaaray meeshii ugu sarreysay. ee su-aasha ugu horreysaan idin weydiinaya martida barnaamijkana waxay tahay, sidee baad u aragtaan xiisadda siyaasadeed ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u dhexeysa iyo saameynta ballaaran oo xildhibaanada ku yeeshay si walbu khilaafka ku soo bilowday?
Waa mahadsan tahay, waanu ku dhownahay martida barnaamijka. magacaygu waa Xayir Cali Rooble. khilaafkan waxaan u arkaa horta wax cusub maaha, wax nagu cusub ama Soomaaliya ku cusub isqaqabsigan, macnaha waa wax horey usoo jiray. waxaan isleenahay waddadii hore unbay raacaysaayo markii ay madaxdu isqabsadaan, haddii xildhibaanadu weligood way kala safan jireen, gruubba gruubkiisu raaci jireen ninba dhinaciisa. marxaladani waxaan isleeyahay inaysan wax ka bedeli doonin kuwa hore. waa wax hore oo aan aragnay. waxaa la yidhi laba marood meeshay ku dagaasho cawska ku baaba'a. haddii madaxda ugu sarreysa dalku ay isqaqabsato, macnaha waxaa cakirmaya howlaha iyo danta iyo arrimaha dadka Soomaaliya. qof walbana isagoo tiisa keliya eeganaya ayuu wuxuu rabaa in uu ku dumiyo midda dalka.
fikirkaas mid ka duwan miyaad qabtaa mise waad ku raacsan tahay?
mahadsantahay. magacay waxaa la yidhi Madiine Maxamed. fikirkaas waa ku raacsanahay. waxaan dadweynaha haddaana waxaan ku wada madaysanahay. hadday nimanka weyn ay lagdamaan madaxa isla galaan in dadka shacabka iyo nabadda yara soo ifayday ay sidaas ku baaba'do.
adiga maxay kula tahay?
mahadsan tahay, waan ku dhownahay. magacaygu Cabdifitaax Maxamed Cabdulaahi. fikirka waa ku raacsanahay, laakiinse dareenkayga iyo dareenka dadweynaha haddaan fiiriyo, dareenkayga waxaan dhihi lahaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha uma fiicina isqaqabsigooda bulshada. wax badanaa kulmaaya, waxyaabaha hore ay soo qabteen waa dhici kartaa inay ka buraan ama ka halaabaan, xiriiraa dhici kartaa inay ka halaabaan. dareenka dadweynahana maalmaha mudanweynaha waxay isla xmalayeen in oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu isqaqabsanayaan oo isku haystaan qodob yar isku fahmilayaan. waxaan dhihi lahaa dareenka dadweynaha ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu inay fahmaan ugu baaqaya.
waad ujeedaa fikradaha ay kala qabaan dadka kala qaybgalaya barnaamijka, maxaad ku biirinaysaa?
waad mahadsanta, waanu kusoo dhaweyneynaa barnaamijka maanta aan ka qayb galayno. magacaygan waa Maryan Axmed Cali. waxaan ku biirin lahaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay heshiiyaan ay mowqifka dadweynaha iyo shacabka oo martida dhibaataysan ay wax u qaban lahaayeen, inay hadda xilliga hadda lagu jiro ay isqabqabsiga iska daayaan dowladdii annaga hadda noo soo iftiimi lahayd, ee meesha waddankoodii ay wax u tari lahaayeen ay dadkoodii iyo waddankoodii iyo muxuu ahaaye sheeg shacabkan dhibaataysan aysan mutabixin u suubin lahaayeen. waa kan hadda meesha baarlamaanka hoostiisa kuwa ku nool cid u fiirinaysa inaysan jirin maata masaakiina oo qaxootiya oonan haysan roob meelay ka gamaadaan cunto aysan haysan. marka waxaan ku ra-yigayga waxaan dhihi lahaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay heshiiyaan ee waddankaana siday wax ugu qaban lahaayeen.
waa tahay, ma tahay marka in tanaasul ay la yimaadaan oo danta guud ay ka horumariyaan midda gaar ahaaneed?
haa, waa midda keliya oo la la-yahay. macnaha qof Soomaali ah ee maanta mas-uuliyiin dalkan ka haya ee u tanaasula macnaha arrimaha dalka iyo dadka sida farmaajo kale, markii uu arkay waxyaabaha waddanka ka socda in uu u tanaasulay dhibaato dalka ay gal lahayd, ruux ku daysada ayaanu raadinaynaa xilligan, oo aan u baahannahay in la qiimeeyo marka isqabsiga uu yimaado labada qofood marka ay wax isku qabsato in ay fiiriso iyadoo teeda aan eegaynin tanta dalka iyo dadka midda shacabka in ay fiiriyaan oo ay tanaasul sameeyaan ayaan ku codsolahay.
ma tahay inay tanaasul sameeyaan labada mas-uul? Madiina,
waa tahay sidaas in labada qofood ay qof tanaasul sameeydo. baarlamaankuna baarlamaankuna waxa shacabku madax u yahay oo macnaha shacabku matala baarlamaankuna iyaga ruuxooda sida ha isku dhaameen. waxaan ku leeyahay isbeddel ha sameeyeen, dhinaca isku raaceen, mucaaradka badan saaidka naga joojiyeen, anagu shacab hadaan nahay meesha anagaa ku baaba-ayna ku dhibaatoonayna, baarlamaanka laba mid ha soo galo inuu heshiiyo oo heshiiskaas intay heshiisaa dhinac isku maraan, inaan shacabku inta kaca albaabada intuu garaaca guryaha waxaan ku leeyahay aan ku dhagaxyeenna ku dulno, labadaas mid ha sameeya, anaguma dul qaadan karna siday waxay samaynayaan.
Ma la qabtaa fikirka maamaday qabto ah in baarlamaanka oo midaysan arrinta go-aan uu ka gaaro?
Waa la qabaa in baarlamaanka oo midaysan arrinta ka gaaraan go-aan oo go-aan geesnimo la ka qaataan baarlamaanka. Saasay tahay baarlamaanka dhexdooda baa qaar qabaan inay prime ministerka ridaan, qaarna waxay qabaan inay prime ministerku joogo. Waxaa fiican inay kuwa prime ministerka raba codintii loo qaado kuwa prime ministerka raba ay ku arribin, markaas prime minister cod loo qaado aqlabiyada, kadibna guul iska baxa prime ministerku meesha, haddii kalena uu sida ku joogo.
Anigana waxaan dhihi lahaa haddii baarlamaanka uu hadda sida isku qabqabsanayaan ay yihiin, waxaan isleenahay in codeynta la badiyo, haddii muxuu ahaa codeynta la badiyo in lagu kala bixi karo ama ra-iisul wasaaraha uu tanasul uu suubin karo uu leeyahay, aniga maadaama uu shacabkii iyo baarlamaankiiba ay leeyihiin, muxuu ahaa isheeg ha lagu kala tanasul go-aankaas inuu qaata aniga qabaa ra-yigeyga.
Haddiiba baarlamaanka uu arrinta ku kala qaybsan yahay, sidee xal loogu heli karaa arrinka?
Haddii baarlamaanka uu kala qaybsan yahay oo la leeyahay laba qaybood uu kala baxo, waxaa xal loogu kala heli karaa in muxuu ahaa ii sheeg annagaan dadka shaayeyntaan wacan lahayn annaga soomaali ahaana, in odayaashii shalay dhaqameedka ahaa oo beelaha soo kala xulay in haddana la keeno meesha maslaxa iyo sida loo raadiyo soomaali ahaan haddaan lahay
dhaqanka laga fiiriya.
Haa,
xayir, haddii aan fikirka ku siiyo, waxaad ujeedaa dooda waxay leedahay dhankii dhaqanka ha loo laabto, hadda taladii dhaqanka inaan looga maarmeen ma u muuqataa?
Haa, haddii macnaha baarlamaankii uusan fiirinaynin waddadii saxda ayd uusan fiirinayn oo codkii cod aqlibeedle aysan ku ansixinaynoo haddii ra-iisul wasaarihii macnaha ay baarlamaanka ay xoogaa taageersan yihiin, kuwana madaxweynihii ay taageersan yihiin, oo ay rabaan mooshinkii inuu hirgalo, kuwana ay rabaan mooshinkii inay macnaha aan la keeno oo ay taageergaraynayaan, macnaha in la fiiriyo tirada labada dhinac, in la fiirsho oo markaasi haddii kuwa ra-iisul wasaaraha taadgidgaraynaya ay kuwa kale ay ka badan yihiin, baarlamaanku go-aan uu ka qaata aqlibeede a loo baahan yahay. Haddii marka intaasi aysan dhicin oo baarlamaankii xataa isaga laftigiisa uu jahwareer ku jiro oo dhinac uu raaco uu leeyahay, hadday arrinta soomaaliyeed waxay noqonaysaa tanaasulna uusan jirin hadday in gadaal loo laaban doono, saas waa ilata dhaqankii la aado odayaasha dhaqanka ay soo farageliyaan.
Maxaad ku biirin lahayd madiin?
waxaan ku biirin lahay dhaqan nin yaqaanba male, maanta soo xuleen ay waxooda qabsadeen oo ninkasta xildhibaan helaa dhaqankii ugu dambeeya, nin oda xiriiriyay, nin oda soo dhaweeyay, midna laba arko, qof kasta oo xildhibaan ka mid iyo qof kastaoo madax ka mid waxay odayaasha irdaha ka xirteen, marka oda dhaqameed waxuu maanta tan ka qaban kara male. Waxaan u sheegaynaa xildhimaayada waddanka haddaysi wax u qaban kara hays casiin oo ka kala tagan meesha.
Haddaan ku soo geliyo cabdifataax.
Waxaan ka qabaa firadiida markii oo dhib yimaado waxaa loo laabtaa ilaahay iyo rasuulkiisa, furuddii ilaallahi wa rasuuluhu bi ilaahi yiri, waxaan jeclaan lahaa in culimaudiinka loo fiiriyo arrintan oo dankii diinta laga eego, haddii ay taas aysan noqonayn ay diinta ay xaggeed ka eedeyna xag dastuuriyeen in eegaan
maqabaamarka. Ugu dambeyn, adiga fikirkaaga xalka maxaad u aragtaa?
Xalka waxaan u arkaa in jeclaysi layska daayo, in la arko, la fiiriyo, la raaco midka danta dalka wax u qabanaya. Haddii aan la raacin oo ay noqoto nin jeclaysi, dalka soomaaliya wuxuu noqonayaa nin kastoo madaxaaga mayraha ku xiro.
Dhanka xalka maxay kula tahay madiin?
Dhanka xalka waxay ila tahay in dhibaatada hadda taagan waa in la joojiyaa. Xildhibaanyadu waxaa la rabaa oy xildhibaan u noqdeen markii ra-iisul wasaare madaxweynuhu isku dhacaan inay xal keenaan oo xal degdega gaaraan. Intay madaxweynihii ra-iisul wasaare wax u qaba lahaayeen, wax kala qaba lahaayeen, wax kala maslixi lahaayeen, iyagaa mashquul isku noqday. Marka waxay xildhibaanyo ku yihiin danta dadka iyo intay madaxda kale iyagu soo magacaabeen inay wax ka qaban karaan, ay meel kala saari karaan. Intaasna ma aysan kala saarin nin kasta dantii soo fiirsaday. Hadda anaga haddaan nahay shacab, waa inaan madaxa mayra ku xirna maanta aan danteenna aan ka fakarna.
Aan soo geliyo cabdifataax, maxaad u aragtaa xalka?
Xal waxaan u arkaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay gudoomiyaha baarlamaanka inuu heshiisiiyo oo isku geeyo sida hadda ka hore dhacday, oo si fiican loo heshiisiiyo, baarlamaanka arrintan ka fariisto oo kuwada dhameeyo nabad iyo heshiis.
Marka sheekadii baarlamaanka laga baxa leedahay?
Haa, sheekadii baarlamaanka laga baxo oo madaxweyne ra-iisul wasaaraha u fariistaan ha xaliya arrintan.
Maryan, adiga xalka muxuu kuula muuqdaa?
Xalka anigu wuxuu igula muuqdaa haddaan annaga aan xal gaarin ama aysan dadkii madaxda noo ahaa aysan xal gaarin, annagan wax noo toosaya ama wax noo hagaagaya midna ma jirto. marka waxaan leenahay maadaama ay madaxdeena ay yihiin inay heshiiyaan muxuu ahaa ii sheeg ayagaa noo madax ah waddankan ay xaliyaan annaga baarlamaankan iyo xildhibaan iyo balaayo intay iska daayaan labadooda xal gaari karee xal ha noo keenaan.
Waad mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Xayir Cali Rooble, Madiine Maxamuud, Cabdifataax Maxamed Cabdulaah iyo Maryan Axmed Cali oo dhammaantood ka qayb galayay barnaamijka Dareenka Dadweynaha.
Aad baad umahadsantahay.
Sidoo kale umahadsantahay.
Aad baad umahadsantahay.
Intaasna waxaa inoogu idil barnaamijka Dareenka Dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho. Ha moogaanina inaad toddobaadka dambe la socoto barnaamijka Dareenka Dadweynaha oo laga yaabo in aad fursad u hesho inaanu ka soo tabinno magaalo aad ku nooshahay. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu maasantay Saynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi Dareenka Dadweynaha. Kala socoteena waa V O A
idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee V O A baxda 8-9 fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda. Waxaan ku celinnaa midda 7 fiidnimo ilaa 8 socota oo mararka qaar aan wax ka bedelo ama wax cusub ku soo darno.
Laakiin habeenka Isniinta ee Salaasadu soo gelayso waxaanu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celis ahayn oo ka hadlaya cudurka dabaysha iyo arrimo la xidhiira, iyadoo ay garab socdaan qodobo kale oo aan ugu talagalnay in dadweynaha na dhegaysta ay raalli gelinayaan.
Sidoo kale fiidnimada Salaasada habeenka Arbacadu soo gelayso waxaa V O A ay baahisaa barnaamij aan ku celis ahayn oo loogu talagalay dhallinyarada. Waa barnaamijka Waa Go'aankaaga.
labadaas habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee V O A sii deyso 8 ilaa 9 fiidnimo hawdaymo la-aanina. Barnaamijyadaasi waxa aad Muqdisho ka dhagaysan kartaan idaacadda Kulmiye Radio, Hargeysa waxaad mar walba aad ka dhagaysan kartaan idaacadda F M-ta ee V O A, iyadoo Boosaasana aad ka maqli kartaan idaacadda S B C.
Haatanna gabagabadii idaacaddeenna fiidnimo ayaynu joognaayay mid ka mid a heesaha macaan, gaar ahaan Laabdo Xanta Axmed Inshaar Olol Saafid.
tahay dhegeystayaal, waxaad dhegeysanayseen barnaamijkii wacyigelinta dabaysha oo ku celis ahaa baxayna 17-kii Noveembar sanadkii hore 2014. Waxaan dhegeystayaashu sidoo kale kaga cudur daaranaynaa xubintii ku saabsanayd khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo wakhtigaasi tagnayd, hase yeeshee hadda aynan tagnayn. Barnaamijka wacyigelinta dabaysha waxaad ka dhegeysanayseen idaacadda V O A, waxaana heesaasi gunaanada u tahay barnaamijkaasi oo halkan ay si wada jir aad kula socosiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo Ismaaciil Farjar. Dhammaanta asxaabtaasi iyo anigoo Jamaal Axmed Cismaan oo isku duuban waxaan idinka tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiise leh nabadgelyo.
intaasna dhegeystayaal, heeskaasi laab dooxanto axmed ishaar olol iyo codadkiisa afi ducaale ayaanu kusoo gabagabaynaa baahi barnaamijkeenii wacyigelinta cudurka dabaysha. Tan iyo kulanti dambe waxaan dilana sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.